Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од прегледот на вестите од изминатите 7 дена ќе чуете. Американскиот специјален пратеник Стив Витков во сериозни разговори со Русија за завршување на војната во Украина. Сенаторот на Зелените Мехрин Фаруки му пишува на премиерот повикувајќи на итна акција за борба против ескалација на исламофобијата. По 5 години членство во НАТО, Македонија ќе продолжи да издвојува средства од буџетот за модернизација на армијата. И од спортот. Австралијецот Джек Духан во центарот на вниманието на Формула 1 во Мелбон. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека специјалниот пратеник Стив Витков е во сериозни разговори со Русија за завршување на војната во Украина. Предходно неделава, САД се согласија да го обноват снабдувањето со оружје и размена на разузнавачки информации со Украина, откако таа ја потврди подготвеността да го поддржи предлогот за прекин на огнот од 30 дена. Иако рускиот председател Владимир Путин начално се согласи со предлогот, тој вели дека се уште има сериозни прашања за деталите. Путин оттогаш сигнализираше подготвеност да разговара понатаму со, како што рече, неговите американски партнери. Господинот Трамп се сретна во овалната соба со генералниот секретар на НАТО Марк Руте и рече дека се надева дека Русија ќе ја направи вистинската работа и дека ќе прифати.
We know where we are with Ukraine and we are getting good signals outside of Russia as to where we are with Russia. And hopefully they'll do the right thing. It's a really humanity. We're talking about humanity. We're not talking about the money. But then you add the money to it, and you know, hundreds of billions of dollars is being spent and really wasted so unnecessarily. It should have never happened.
Во меѓувреме, Русија во последните денови изврши молскавична офанзива во западниот руски регион Курск. Според руската војска, Украина сега контролира помалку од 200 квадратни километри во регионот, во споредба со 1300 квадратни километри, колку што контролираше минатото лето. Од Австралија, сенаторката на Зелените Мехрин Фаруки му напиша писмо на премиерот Ентони Албанеза, повикувајќи на итна акција за борба против ескалација на исламофобијата во Австралија. Фаруки го критикуваше, како што го нарече владениот, едностран пристап кон расизмот, велики дека е, цитирам, вознемирена од недостатокот на итност од вашата влада да се справи со антимуслиманскиот, антиарапскиот и антипалестинскиот расизам. Завршен цитат. Најновиот извештај за исламофобија во Австралија, изработен од истражувачи од универзитетите Монаш и Дикен, покажува дека исламофобичните напади се зголемени повеќе од двојно во последните 2 години и дека жените го носат товарот на антимуслиманската омраза. Авторите додадоа 28 препораки, вклучително и финансирање психолошка поддршка за жртвите, образование за заедницата и обезбедување обуки за стратегии за справување. Извршната директорка на Регистарот за исламофобија Австралија, Нора Амат, вели дека владата мора сериозно да ги прифати овие препораки.
We all aspire to be an Australia where we eliminate racism and address racism from the very structural to the very incidental and interpersonal on the ground, but it really needs an society approach, and we really implore the government to take these recommendations seriously. We, you know, please give us a call. We'd love to engage with you on the data and really have robust, not just in terms of the reactive, but also the preventative.
Председателот на САД Доналд Трамп вети дека од следниот месец ќе одговори на заканата на Европската Унија да воведе контратарифи на американските стоки во вредност од 26 милиарди евра или 44 милиарди австралиски долари. Само неколку часа, откако стапија на сила американските тарифи за увоз на челик и алуминиум, Трамп вели дека ќе наметне дополнителни казни доколку Европската Унија го следи својот план. На почетокот на состанокот во овалната соба, со ирскиот премиер Мишел Мардин, господинот Трамп ја обвини Ирска, членка на Европската Унија, дека е меѓу земите што ги користат предностите на Соединетите Американски држави. Предупредувајќи против одмазничките тарифи на Европската Унија, Господинот Трамп рече дека Ирска ги користела своите даночни политики за да ги намами надвор од САД, фармацевските и другите компании.
The EU was set up in order to take advantage of the United States.
Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the US?
Of course they are. I can't, you know, I have great respect for Ireland and what they did, and they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden, Ireland has, you know, our pharmaceutical companies.
Од Македонија. Вчера во Скопје се одржа трибина посветена на петгодишнината од македонското членство во НАТО Алијансата, на која зборуваа компетентни личности од цивилниот и од воениот сектор. Министерот за одбрана Владо Мисаловски рече дека Македонија ќе продолжи да издвојува средства од буџетот за модернизација на армијата според стандардите на НАТО.
Мора паралелно да издвојуваме средства и за нашите капацитети, а паралелно и да се модернизираме. Согласно НАТО потребата, ние треба да издвојуваме 20% од нашиот буџет за модернизирање. И навистина оваа година ќе има доста проекти што ќе ги реализираме и затоа најголемиот буџет средства во буџетот што ги имаме се токму за оваа намена. Јас сакам да ме информирам дека 32% од нашиот буџет во оваа година се директно одвоени за модернизација.
Од другите вести од светот. Во изненадувачка победа на Гренланд, централно-десничарската опозиција Демократ победи со 29,9% поддршка на внимателно следените парламентарни избори. Владеачката коалиција на IA и Симут го загубија своето мнозинство, додека националистичката партија Налерак со 24,5% од гласовите забележа двојно поголема поддршка. Партијата водеше кампања за Арктичкиот остров да ги прекине врските со Данска што е можно поскоро. Гренланд е самоуправна данска територија со околу 56.000 жители, која што влезе во центарот на вниманието откако председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изрази интерес за присвојување на регионот. Членот на националистичката Налерак Куно Фенкер вели дека повеќе би сакал да ги коментира позитивните работи што ги кажува председателот Трамп, отколку негативните коментари.
The latest thing that he came with on Truth Social is that he respects our right to self-determination. If we want to join the USA, that's the largest value that the United States can offer any other country. So he wants to invest in Greenland. He is absolutely welcome to do that.
Гренланд лежи врз наоѓалишта на ретки минерали кои се важни за поттикнување на глобалната економија. Назад во Австралија. Водечки член на Австралиската еврејска заедница вели дека полициското соопштение дека караванот полн со експлозиви бил лажен терористички заговор не е целосно смирувачка. Заменик комесарите на полицијата на Нов Јужен Велс и Австралиската федерална полиција велат дека веруваат дека караванот кој беше откриен во предградието Дурал во Сиднеј во јануари не бил всушност антисемитски заговор, туку бил подметнат од организирани криминалци. Тие велат дека криминалците ги информирале властите за измислениот заговор во размена за поблаги казни. Главниот извршен директор на Извршниот совет на австралиските евреи, Алекс Ривчин, вели дека најавата покренува низа прашања за еврејската заедница.
Well, I guess we can take some measure of comfort from knowing that there was no active plot to blow up a Jewish target. That seems to be what the police are saying in this case. But at the same time, some criminal enterprise in Australia saw fit to pack a caravan full of explosives, a large quantity, in order to terrorize the Jewish community or frighten the Jewish community.
Министерот за внатрешни работи Тони Берк вели дека заговорот предизвикал страф и поделби во австралиската заедница.
This is something where organized crime have managed to cause the Jewish community in Australia to feel genuine fear and at the same time caused other communities, including the Muslim community, to receive a level of blame and suspicion they did not deserve.
Во ЕФЛ беше одржана церемонија на чат за да се прослави вклучувањето на тројца нови домородни играчи во редовите на Фриментал. Шај Болтон, Квинтон Наркл и Исаја Дадли се новите домородни регрути. Тие се придржуваат на листата од 38 мажи и 12 жени од заедницата на Првите нации кои биле регрутирани во Фриментал во текот на историјата на клубот. Домородниот и мултикултурен службеник за комуникација на Фриментал, Че Вајат, вели дека е важно да се здружиме и да ја препознаеме оваа историја.
You know, this is such a huge thing for this footy club, like we spoke about before. The representation of indigenous players here has been massive, multicultural players as well.
Сириско-австралиската заедница повикува на акција од австралиската влада, откако наводно биле убиени над 800 цивили во борбите во северозападниот дел на Сирија. Сириската обсерваторија за човекови права, со седиште во Обединетото кралство, вели дека над 1300 сирици се убиени за неколку дена во текот на борбите меѓу провладините сили и оние лојални на режимот на поранешниот председател Башар ал-Асад. Војниот мониторинг исто така вели дека најмалку 830 алавити цивели биле убиени во екзекуции извршени од безбедностниот персонал и провладините борци. Алавитите се етно религиозно малцинство на кое му припаѓа поранишниот председател. И од спортот. Возачот на Мекларен, Оскар Пјастри, го повика Джек Духан, на кому ова ќе му биде прва трка за големата награда на Австралија во Формула 1, само да ужива во тоа. Духан, кој го имаше своето деби во финалето на минатата сезона на Абу Даби. Во Мелбурн викендов треба да ја започне својата прва сезона во Формула 1 како возач со полно работно време. Но, во случај да не може да се трка, Алпине го подпишал Франко Колапинто како резервен возач. Возачите на Формула 1 ќе започнат со тренинзи денес на патеката во Албер Парк во Мелбурн. И да видиме каква курсна листа не очекува денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, за 0,62 американски долари и за 35,27 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,99 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. И ова е временската прогноза за главните австралијски градови за утре, 15. март 2025 година. Во Перт времето ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 27 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево време со максимални 39 степени. Времето утре во Мелбурн ќе биде делумно облачно, со максимални 36 степени. Во Хобарт ќе настапи развој на врнежи, со максимални 25 степени. Претежно сончево време за Камбера, со максимални 35 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 32 степени. Делумно облачно време и за Бризбен, со максимални 29 степени. Дарвин го очекуваат слаби врнежи и можна бура, и максимални 33 степени. А во Алис Спрингс времето ќе биде претежно сончево, со максимални 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.